Sê, so ons gaan vanmôre aan met nummer 2 van die heidene in die verbond. Ons het laas week nummer 1 gedoen, wat ons redelik in die Nuwe Testament was. Vandaag gaan ons na die oorsprong toe om te kyk, waar begin dit? En hoekom glo ons wat ons glo? So kom ons sluit net ons oë eers. Ons Hemelse Vader, wat meer kan ons sê as dankie? U is 'n goeie God en U bedink goeie dinge oor ons. Ons prys U wonderlike naam. Dankie dat U ons verlos het van ons sonde. Van ons sonde las. U het ons uitstaande rekening betaal uit liefde uit. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees. In U naam, maar ook in U midde. Want U sê waar 2 of 3 in U naam is, daar is U met ons. En ons bid vanoggend Vader, dat U ryklik weer ons tot ons sal werk deur U Gees. Dat ons sal sien wat U sê, en sal verstaan wat in die woord staan. So dat ons ons nie bezig hou met fabels en oorleweringe. En dan, wanneer dit werklik saak maak, ons agterkom, dat dit wat ons met ons saamgedra het aan die pad, geen nut het nie. En dit wat ons nodig het, ons nie saamgebring het nie. Voed ons vanoggend met die spys van die ewige lewe. Ons bid dit in Yeshua se naam. Amen. Nou, die groot vraag, en Stefan het dit opgehaal in sy boodskap ook, is, watter God ken jy? En dit is baie, baie aktueel vir elkeen van ons. En wanneer jy daaraan dink, dink aan jou as persoon, want op die einde van die dag is dit jy en God. En al die mense wat jy deur jou lewe probeer beïndruk het, wat jy probeer behaag het, wat jy probeer tevrede stel het, gaan nie daar wees nie. Dan gaan jy in God wees. So maak seker dat jy weet wie is. Lees aan met Johannes 15 vers 21. Ons het dit woensdag in die Bybelstudie gedoen. Johannes 15 vers 21 verskoon my, ek gaan weer aangaan, want ons het baie gedeeltes om te doen. Hy sê, maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam. Nou waarvan praat Johannes hierso? Die vervolging van Yeshua se disippels, die wat in sy naam glo. Hy sê, maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom met hoofletter nie ken wat my gestuur het nie. Dis die omdat. Hoekom word die disippels vervolg? Hoekom was Paulus vervolg? Hoekom was Petrus vervolg? Omdat hulle Yeshua nie geken het nie, en die God nie geken het, wat Yeshua gestuur het nie. Nou gaan hy verder, Johannes 16 vers 1 sê, maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, dis Yeshua wat praat, hy sê, sodat hulle nie mag struikel nie, hulle sal julle uit die sinagoge ban. Ja, daar kom 'n uur, dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink, dat hy 'n diens aan God bewys. Hulle dink, hulle ken God, en hulle maak ander mense dood, terwille van die God wat hulle dink hulle ken. Maar nou sê vers 3, en dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Hulle dink, hulle doen God te guns, maar omdat hulle God nie ken nie, maak hulle God sy disciples dood. Wat 'n toestand. Daarom moet ons seker maak, dat die God wat ons dink ons ken, is die God wie hy is. Hy is wie hy is. Stefan, dankie vir jou boodskap. Hy is wat hy is. Hy kan nie verander nie. Ons kan verander. Ons kan 'n wanindruk hê. Hy kan nie. Maak seker, jy weet, wie is die God van die Bybel. Jy weet hoeveel gode is daar buitekant? Wat word vir ons gesê deur die wêreld? Al die paie lei na dieselfde God toe. Wat sê hy? Ek is wat ek is. Jy kan nie besluit wie hy is, wat hy is, hoe hy is nie. Hy is, en ons sluit by hom aan. Dit sê ek ter agtergrond. Johannes 15 vers 18. My vraag is, waar leer jy van God? Daai God wat jy in jou binneste aanbid, daai God wat dalk maak dat jy van sy disippels doodmaak, en jy dink jy doen om 'n guns. Waar het jy geleer van daai God? Hoe ken jy hom? Daar's maar een plek om hom te leer ken. En dit is sy woord. Sy woord. Hoeveel keer het jy al die Bybel deurgelees? Wie het al die Bybel deurgelees? Maar nee, as mens veronderstel om dit te doen. Jy is veronderstel om dit te doen. Hoeveel keer? Vir die res van jou lewe. Hoekom? Want is die enigste manier hoe jy God gaan leer ken. Waar leer ons hom ken? By die wêreld. Die wêreld sê vir ons hoe lyk God. Mede daaraan, die God wat jy in jou hart het, verskil hy van die God van die wêreld. Of keer die wêreld om goed. Sê die wêreld vir jou, dis reg, ons gaan saam met jou kerk toe. Of sê die wêreld, as ek jou in die hande kry, sal ek jou doodmaak. Wat 'n God aanbid jy? Johannes 15 vers 18, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Haat die wêreld jou, sê jy vriend van die wêreld. As jy jou evangelie van God verkondig, haat die wêreld jou, of stem die wêreld saam. Gaan mede en weet waar jy staan. Vers 19, as julle van die wêreld was, sou die wêreld se eiendom lief het. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Laaste in Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Ek glo in 'n sekere tipe God ter wille van aanvaarding van die wêreld. Ek moet polities korrek wees. Daar's sekere dinge wat ek nie mag sê nie, al sê God dit. Sê ek dit nie, want die wêreld gaan my haat. Dis die wêreld. Dis daar waar ek werk. Dis die wêreld. Dis daar waar my vriendekring is. Dis die wêreld. Dis daar waar ek braai. Dis waar ek sport bywoon. Dis die wêreld. Wat sê die wêreld van jou God? As die wêreld saamstem met jou God, is jy besig met die verkeerde God. Want die wêreld haat God. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, ek kies. Die wêreld moet my aanvaar. Ek wil in die wêreld presteer. Hulle moet van my hou. Wat doen jy? Jy diskwalifiseer jou as 'n vriend van God. Dis wat hy sê. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Dis 'n smal pad. Dis 'n swaar pad. Dis 'n pad waarvan mense afval. Daar's baie wat dit probeer, en daar's min wat dit regkry. Wyd is die poort wat na die verderf toe gaan, en die mense stroom daardeur, en smal is die poort wat na die koninkryk van God toe gaan. En feitelik niemand vind dit nie. So, die evangelie van die ware God gaan jou nie gewild maak in die wêreld nie. Jy gaan nie 'n mega kerk hê nie. Jy gaan nie, hulle gaan jou haat. Stefan, ek dink jy het op my notas gekyk volgens. Wie se woord is in die Bybel? Wie se woord? Julle Bybel. Kyk na jou Bybel. Daai boek. Nou jy kry Bybels en Bybels. Ek praat van die oorspronklike vertalings. 1933 Afrikaanse vertaling, die oorspronklike King James Engelse vertaling, die Statenbybel in Nederlands. Daarna het die wêreld gekom en dit vir ons herskryf om aan te pas by die evangelie. Maar daai boek is die woorde van die Almagtige. Maak vir jouself 'n leser. Skryf dit op jou muur. As jy met die Bybel verskil, moenie met mense daaroor stry nie. Stry met God. Hy het dit geskryf. Dit is 'n lese in jou lewe. Jy verskil nie met die Bybel nie. Jy is die verkeerde ene. Dit wat daar staan, is dit wat hy bedoel. Paulus sê, ek skryf aan julle niks anderster as dit wat julle lees en ook verstaan nie. Daar's nie ontrafeling wat ons moet doen. Hy sê, maar wat is die oorspronklike? Jy gaan kyk in daai konkordans en ek het hoeveel woordeboeke. As die Gees dit nie vir jou oopmaak, is jy nooit sien nie. Maar dit wat daar staan, is wat God bedoel het. Johannes 14 vers 22. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Meester, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Waar lees ons? In Johannes. Johannes is die een wat gesê het, so lief het God die wêreld gehad. Ons het laasweek reeds 'n ander indruk gekry van die wêreld. Wat sê Judas hierso? Hoe is dit dat u aan ons gaan openbaar, maar nie aan die wêreld nie? Yeshua antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Wat is sy woord? Dis jou Bybel. Bewaar sy woord. Hoe bewaar jy jou skatte op hierdie aarde? Jy sluit dit weg. Jy stel 'n wag aan om daaroor toesig te hou. As daar 'n verdagte persoon aan naby kom, jag jy hom weg. Want is iets wat vir jou kosbaar is. Hoe bewaar jy die woord? Nee, glad nie. Ek het nie geweet ek moet nie. Jy moet bewaar sy woord in jou hart. Bewaar sy woord. Maak seker dit is sy woord en nie die wêreld se woord nie. En wanneer dit daar is, pas dit op. Hoe pas ek dit op? Ek leen nie my ore uit vir die wêreld om allerlei verkeerde dinge in my hart te kom saai nie. Hoekom? Want dit gaan sy woord doodmaak. Jy gaan nader nie weet, waar kom ek in hierdie gedagte? Want ek lees elke ding wat ek in die hande kry. Lees sy woord. Vers 23, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Is dit nie wat ons wil hê nie? Hy sê, ek sal by die deur en ek klop, as iemand die deur oop maak, hoe maak jy die deur oop? Jy bewaar sy woord, dan sal hy inkom en by jou woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woord nie. Hoe lyk jou lewe betreffende sy woord? Ja, ek het al die Bybel gelees, iewers, ek kan nie mooi onthou wanneer nie, maar ek het al. Jy is nie besig om sy woord bewaar. Sy woord is saad van die lewe, dis lewendig, as dit in jou hart is, sal strome van lewende water uit jou binneste uitvloei. Dis die resultaat. Jy sal veel vrug dra, bewaar sy woord. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woord nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Stefan, dankie. Die Almagtige. Wie is ons en wie is die Almagtige? En wat is my woorde en wat is sy woorde? Moenie met hom in 'n argument betrokke raak nie. Job het dit probeer en wat was sy gevolgtrekking aan die einde? Ek sal my mond hou en leer u my. En dis waar ons vandag trek. Leer u my. Want wanneer ek voor u troon verskyn, wil ek nie agterkom dat u totaal iemand anderster is as wat ek gedink het nie. Want die wêreld het my geleer van 'n sekere God. En dis wie ek kan bid het. Nou kom ek by u en ek sien, maar is totaal iemand anderster. En wat gaan hy vir my sê? Ek het jou nooit geken nie. En jy het my nie geken nie. Gaan weg van my af. Is hierdie ernstige saak? Absoluut. Absoluut. Is 'n saak van lewe en dood. Dis die ernstigste ding in jou hele lewe. Prioritiseer. Maak erns met die Almagtige. Kom ons begin by Genesis 12. Genesis 12 en daarmee voort. Nou wil ek vra, ken jy hierdie God waarvan ons nou gaan lees? Dis die God van die Bybel. Dis die God wat uitverkies. Kies die wêreld uit. Wat leer die wêreld ons van God? Almal is presies dieselfde. Wat sê God? Ons gaan vanmôre kyk en elke ou besluit. 'N God wat uitverkies en ook verwerp. En nou, die gedeelte wat vir ons baie moeilik is, nie op grond van werke nie. Hy kies uit voor iemand gebore is. Ken jy daai God? Aanbid jy daai God? Of aanbid jy die humanistiese God? Wat sê almal is presies dieselfde en almal is gelyk. Dis 'n ander God as die God van die Bybel. Hy doen dit nie. Hy kies uit. Genesis 12 vers 1. En die Almagtige het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys, en ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal die geslagte van die aarde geseën wees." Kyk, wie was Abraham? Abraham het geleef in die tyd van Nimrod. Volgens die apokriewe boeke was Abraham se pa een van die weermagleiers van Nimrod. En dit maak sin as ons hier sien wat sê vader vir Abraham. Hy sê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis. Skei jou af van Nimrod, is hy gespuis. Want met jou het ek 'n plan. Gaan weg. Ok, nou moet julle vingers gebruik en blaai. Nou gaan ons na Genesis 15 vers 1. Na hierdie dinge het die woord van Jahwe tot Abraham gekom in 'n gesig en het gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot. Toe sê Abraham, Almagtige Jahwe, wat sal u my gee? Aangesien ek sonder kinders heen gaan en my erfgenaam of die erfgenaam van my huis die Damaskener Eliezer is. Hy sê, u gaan my baie ryk maak, my loon is groot, maar wie gaan dit erf? Ek is reeds 'n ou man. Jou wat ek aangestel het as hoof van my huis, hy gaan ons erf, maar hy is geen nageslag van my nie. Vers 3. Verder het Abraham gesê, en my het u geen nageslag gegee nie. So sal dan die bediener van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van Jahwe tot hom en sê, hierdie een, Eliezer, sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Nou hier is die lyn waarmee ons gaan besig wees. Die een wat uit jou liggaam uit voortkom. gaan jou erfgenaam wees. Vers 5, daarop lei hom uit na buite met die woorde, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Nou Abraham, geen kinders nie. Sal 'n ou man, vader sê vir hom, kyk na die sterre, hy sê, kan jy tel? Hy sê, nee, is te veel. Nou as jy nou een dag ver van die stad af is, kan jy die sterre sien. In die stad sien ons die sterre. Dan sien jy hoeveel is daar. Dan sê hy, so sal jou kinders wees. Nou dink hy, maar ek het nie eens een kind nie. Gaan Eliezer wees? Vader sê, nee, gaan nie hy wees nie. Nou hierdie goeie sê ek nou, dit maak nou nog nie sin nie, ons gaan nou sien hoe belangrik is dit. Genesis 16 vers 1. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. En sy het die Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, Jahwe het my nie toegelaat om 'n moeder te word nie. Gaan toch in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. So die kom belofte aan Abraham, jy gaan 'n vader van 'n menigte nasies wees, en uit jou nageslag gaan dit gebeur. Nou sien Sara, ek is 'n probleem. Ek gaan nie vir my nageslag gee nie, maar ek het 'n slavin. Wat is haar naam? Hagar. Hy sê, vat vir Hagar. En uit Hagar uit sal vir my 'n geslag kom. Nou, vers 3. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man, Abraham, om sy vrou te wees. So wat het in die slavin gebeur? Sy verander van slavin na vrou. En Hagar het vir Abraham 'n seun gebaar, en Abraham het sy seun, wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. Probleem opgelos. Daar's 'n kind. En Abraham was 86 jaar oud, toe Hagar Ismael vir Abraham gebaar het. So hy was al 'n ou man. Uitgesien, hier gaan nie kinders kom nie. En uiteindelik, hier is Ismael. Die belofte van God gaan gebeur. Nou gaan ons na Genesis 17 toe. Bietjie later, toe Abraham 99 jaar oud was, het Jahwe aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Tussen wie? Tussen God en Abraham, gaan ek 'n verbond maak. Toe val Abraham sy aangesig, en God het nog gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte nasies wees. Nie menigte mense nie, menigte nasies wees. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou vader van 'n menigte nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. Vader beloof het vir Abraham, hy sê, 'n baie, baie groot nageslag. Vers 7, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Wat sê hierdie vers? Onthou julle ons gesê, wie se woorde is hierdie? God se woorde. Is sy woorde herroeplik? Gaan hy terug op wat hy gesê het? Verander hy wat hy gesê het? Hy is wat hy is. En hy is getrou. En hy is eerlik. En hy kan nie lieg nie. Nou sê hy hier die volgende. Hy sê vers 7. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou Abraham. En Abraham, jou nageslag na jou. Wat denk Abraham? Ismael. Dis al wat hy is. Jou nageslag na jou. In hulle geslagte as 'n ewige verbond. Ismael se nageslag tot in ewigheid. Wat is die verbond? Om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Wat is die implikasie van wat hy hier sê? As jy nie die nageslag van Abraham is nie, sal ek nie jou God wees nie. Abraham was nie die enigste mens op die aarde nie. Die aarde was vol. Daar was baie nasies. Hy maak met Abraham 'n verbond. En hy sê, Abraham, jy. Vers 8. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Abraham, vir jou nageslag sal ek 'n God wees. Verder het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. En ek sal haar seun en jou uit haar ook 'n seun gee. So nou dink hy, Ismael, hy kom nog 'n seun. Ja, ek sal haar seën, sodat sy tot nasie sal word, konings van volke sal uit haar voorkom. Vers 17, toe val Abraham sy aangesig, en hy lag, en hy sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word, of kan Sarah wat 90 jaar oud is, baar, hy sê dit in sy hart, dit is sommer net terloop, so elkeen van ons. As jy dink jou hart is verborgen vir God, hy kyk in jou hart, hy kyk in Abraham sy hart, en hy hoor wat sê Abraham. Vers 18, en Abraham sê aan God, ag, mag is my lewe voor jou aangesig. Daar is sy oplossing. Abraham sien nie wat vader sê nie. Hy sê, uit Sarah sal het gebeur, maar kyk vader sy antwoord. Toe antwoord God, vir waar jou vrou Sarah sal vir jou seun baar, en jy moet hom Isaac noem, en ek sal my verbond met hom oprig, as die ewige verbond, vir sy nageslag na hom. Of net so terloops, hy sê, vir waar jou vrou Sarah sal vir jou seun baar, en jy moet hom Isaac noem. Vader weet al wie sy. Hy ken Isaac. Van wanneer af? Van voor die grondlegging van die aarde af. En Ismael ook. En hy sê, met Isaac sal ek my verbond maak. Nou, dis waar ons begin verskil met die geloof van die wereld. Nou, dink God nie vir my, asof hy inpas by die wereldse God nie. Toe antwoord God in vers 19, vir waar jou vrou Sarah sal vir jou een seun baar, en jy moet hom Isaac noem, en ek sal my verbond met hom oprig, as 'n ewige verbond, vir sy nageslag na hom. Sodra sy nageslag ophou, sal die verbond ophou, maar solank as sy nageslag aanhou, sal die verbond aanhou. 20, ook wat Ismael aangaan, want hier sit Abraham, nou dink hy Ismael, want hou Ismael was sy seun. Vir ons is Ismael net 'n naam, vir Abraham was dit sy kind, sy eersgeborene. Nou sê vader, nie daai kind wat jy kan sien nie, volgende jaar kom daar aan ene, wat jy Isaac moet noem, jy weet nog nie van hom nie, ek weet van hom, en jy weet nog nie van hom nie, maar my verbond gaan met hom wees, en dadelijk dink Abraham in sy hart, maar wat van Ismael? Antwoord vader, 20, ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor, kyk, ek sien hom, en maak hom vrugbaar, en vermeerder hom buitengewoon, 12 vorste sal hy verwek, en ek sal hom 'n groot nasie maak. Wat kort, wat het hy gesê van Isaac, wat hy nie sê van Ismael nie? En ek sal sy God wees, en hy sal my volk wees, hy nie vir Ismael gesê nie. Vers 21, maar my verbond sal ek oprig met Isaac, wat Sarah vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. Dit is, kan ek het maar noem, diskriminasie? Hier is iets nie lekker in die gang nie. Vader, lyk vir my, met respect gesê, onregverdig. Kom ons gaan aan, Genesis 21. Hier is Isaac op die toneel, en Abraham het sy seun, wat vir hom gebore is, wat Sarah vir hom gebaar het, Isaac genoem. Sarah het hom gebaar, soos vader gesê het, en hy het gesê, noem hom Isaac, en Abraham het hom Isaac genoem. En die kind het opgegroei en is gespeen, en Abraham het 'n groot maaltyd berei op die dag toe Isaac gespeen is. Toe sien Sarah hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin, wat vir Abraham gebaar het, spot. En sy sê vir Abraham, nou kyk nou hierdie Sarah, hoe liefdeloos is sy. Sy sê vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Nou wie is hierdie slavin? Dis Abraham se vrou. Nou wie is die seun? Dis Abraham se seun. Nou wat sê Sarah? Hulle spot, jaag hulle weg. Vers 10, en sy sê vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isaac erwe nie. Hier is goddelike woorde wat sy uitspreek. Sy sê, daai kind mag nie saam met my kind erf nie. Wat erf? God se beloftes. Nou hierdie lyk vir my na 'n lelike vrou. Om sulke goed te sê. Harteloos. Wat maak dat sy dink sy die reg om Abraham se ander vrou weg te jag? Net omdat sy nie van hulle hou nie. Vers 11, maar die woorde was baie verkeerd in die oog van Abraham, vanweë sy seun. Abraham het ook gedink, hoe kan jy dit sê? Dis al my kind, Ismael is my kind. Vers 12, maar God het aan Abraham gesê, laat dit dan nie verkeerd wees in jou oog, terwille van die seun en van die slavin nie. Luister na Sarah en alles wat sy van jou verlang, want deur Isaac sal daar vir jou 'n nageslag genoem word. Wat is hier aan die gang? God sê, jag die slavin en die kind weg. Abraham sê, is my kind. Hy sê, Ja, gaan weg. Want in Isak sal jou nageslag genoem word. Vers 13. Maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou kind is. Vers 14. Toe is Abraham die môre vroeg op, en hy het brood en 'n sak met water geneem, en het aan Hagar gegee, deur dit op haar skouer te sit, en ook die kind, en haar weggestuur. Sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Beersheba. Dit is vreeslik. Sal hierdie God in vandagse godsdienst aanvaar word? Ek meen, wat het sy verkeerd gedoen? Sy was die slavin, en Sarah het gesê, ek is nie vrugbaar nie, gebruik my slavin, en sy het die kind voortgebring, en nou word sy weggejaag. En God sê, is reg, ja, ga weg, want sy mag nie saam erf nie. Dis die God, wat die koning van die heelal is. En hy doen dinge wat ons nie verstaan nie, en nie weet nie. En dan gaan ons, en ons gaan stry met hom, en dan sê vir hom, maar dit pas ons nie. En dan sê hy, maar wie is jy? Is jy die pottebakker, of is ek die pottebakker? So kom ons luister wat ons vader sê en ons leer van hom. Genesis 22 vers 1. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Nou let op wat sê hy vir hom. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Wat is verkeerd in hierdie sin? Wat lyk dit, weet God nie, dat Abraham 'n ander seun ook het? Kyk wat sê, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal wys. Vers 12. En hy sê met hoofletter, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie. Want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste, van my nie terughou het nie. Jou enigste, baas is maar. Vers 16, en sê, ek sweer by myself, vader praat, hy sê, ek sweer by myself, spreek Jahwe, omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste, nie terughou het nie. Hoe kan hy so baie foute maak? Wat van is maar? Vers 17, dat ek jou ryklik sal seën, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poorte van sy vyande in besit neem. Volgens vader het Abraham net een seun, Isak. Ismael is ouer as hy. Vader ag hom nie as 'n seun nie. Hy het nie 'n verbond met hom nie. Hy sê, ek seën hom ryklik. Sal 12 vorste uit hom voorkom. Maar ek het niks met hom te doen. Ek is nie sy God nie. Ek is Isak se God. Nou wat gebeur hier? Uitverkiesing. Daar's twee seuns. Hy kies Abraham uit. Abraham het twee seuns. Hy kies een uit en die ander ene jaag in die woestyn. Hy sê, jy kan nie erf nie. Die Engelse anglisisme wat ons aangeleer het, is eintlik meer beskrywend, is seleksie. To select. Hy kies uit. Een kies hy, een nie. Nou soos ons aangaan, gaan die vraag by ons opkom, wat eintlik deur mense vir ons gevra word. Wat is julle so behept met die uitverkiesing? Wat is julle so behept met die uitverkiesing van Israel? Dan kan ek maar net sê, hoekom is God so behept met uitverkiesing? Met respect gesê. Hy doen dit, ek sien dit net. En ek wil nie teen hom gaan nie. Maar hier volgens sien ek, hy is behept daarmee. Hy wil nie vir Ismael hê nie. Hy sê, Ismael is nie myne nie. Isak is. Genesis 25 vers 1. En Abraham het weer 'n vrou geneem in die naam van Keturah. Dis naam nadat Sarah oorlede is. En sy het vir hom Simran en Joksan en Medan en Midian en Jesbak en Sogar gebaar. En Abraham het aan Isak alles gegee, excuse vers 5. En Abraham het aan Isak alles gegee wat hy besit het. Hy het 8 seuns. Abraham het 8 seuns gehad in die einde van sy lewe. En alles gaan na Isak toe. En die ander, maar aan die seuns van die byvroue van Abraham het Abraham geskenke gegee en hulle nog by sy lewe van sy seun Isak af oos laat wegtrek na die oosland toe, weg van Isak af. Isak is anders, daar's 8 seuns. Isak is anders. Abraham, Isak. En ander 7 seuns woestyn toe. Genesis 25 vers 21. En Isak het Jahwe gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar. Weer onvrugbaar. Abraham se vrou was onvrugbaar. Isak se vrou is onvrugbaar. En Jahwe het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. Maar hier met Rebekka gebeur iets baie snaaks. En die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar, soos sy swanger, en sy het hierdie gevoel binne in haar. Toe sê sy, as het so gaan, waarvoor leef ek dan? Sy sê, kan ek liever doodgaan nie? Want hierdie ding binne in my, maak my klaar, want sy weet nie wat aan gaan nie, sy is net swanger. Die eerste keer wat sy swanger is, sy gaan na al die ander moeders toe en sê, hoor, is dit reg so erg? En sy, dit is erg, man, nie, hier wat jou aangaan, ek weet nie. En wat doen sy? Daarop het sy gegaan om Jahwe te raadpleeg. Dit is wat ons ook moet doen. As jy stryd in jou lewe het, jy vraag in jou lewe het, waar gaan jy? Jahwe toe. En Jahwe het haar geantwoord, twee nasies is in jou skoot. Wat beantwoord jy waar? As jy sê, het seker met beverasie huis gestap. Twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan, uit jou liggaam. En die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. 24. En toe haar daar vervul is, dat sy moes baar, was haar tweeling in haar skoot. So wat het gebeur? Sy is swanger, en daar is twee ongebore babas in haar skoot. En wat doen hulle? Hulle beklei. Hulle stry. Hulle is in die stry, waaroor? Kom ons kyk. 25. En die eerste is gebore, rooi, geheel en al, soos 'n mantel van hare. Daarom het 'n lam Esau genoem. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vasthou. Daarom het hom Jakob genoem. Hoekom het hy die hakskeen vasthou? Want ek wil eerste uitgaan. Trek hom terug. Kan jy dink sy embrio wat dit doen? Daar is so geveg tussen die twee en hulle moeder se skoot, laat sy sê ek wil eerder sterf. Ongebore babas. As ons kyk na 'n baba, is dit iemand met geen wil nie. Hier is embrios, en daar is hierdie reuse geveg in haar skoot. En die een word gebore, en die ander een wil hom probeer terugtrek. Nou wat is daar gesê? Vers 23, en Jahwe het daar geantwoord, twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar uit jou liggaam gaan. Vader Jahwe weet als, hy weet sy swanger met 'n tweeling, en daar is twee nasies binne in haar. En nou sê hy, en die een volk sal sterker wees as die ander volk. Daar gaan twee volke wees, die een gaan sterk wees, en die ander gaan swakker wees. En dan sê hy, en die oudste sal die jongste dien. Hoe ironies. Hulle beklei om eerste gebore te word. Maar vader het gesê, die wat tweede gebore word, hy gaan die baas wees. Die ander een gaan hom dien. Hierdie is krities belangrik. Ons sal later daarby uitkom, maar hierdie is vandag nog 'n stryd. Tussen Esau en Jakob. Blaai vir my na Romeine 9 toe. So dan nou lang in die Ou Testament, ons moet 'n bietjie kyk of daar iets in die Nuwe Testament staan. Romeine 9. Paulus, julle onthou Paulus, die apostel van die heidene. Ons het laas week gesien wie is die heidene. Kom ons kyk wat sê Paulus, wat gaan hier aan? Romeine 9 vers 6. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie. Kinders wat? God se kinders nie. Abraham se nageslag, hoekom nie? Abraham het meer as een seun gehad. Hy het 8 gehad. Maar hy sê net een. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie, maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Want daai julle ons net kyk na dit. Baie seuns, maar net Isak vers 8. Dit wil sê nie hulle is kinders van God, maar die kinders van die vlees is nie kinders van God. Daar's kinders van God, naas mense wat nie kinders van God is nie. Dis 'n wedergeboortes waarvan ons praat. Nie ons praat van Abraham, 'n bietjie lank voor die tyd van wedergeboorte. Dis kinders van God en nie kinders nie. Nou sê hy hierso vers 8, dit wil sê nie hulle is kinders van God, maar die kinders van die vlees is nie, want dan was daar 8 seuns wat kinders van God was. Nou sê hy, maar kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Wie was die kinders van die belofte in hierdie geval? Isak. Net Isak, nie die ander 7 nie. Vers 9. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal hy kom en Sara sal 'n seun hê. Onthou julle, hy het gesê sy sal 'n seun hê en jy moet hom Isak noem. Dis die woord van die belofte. So hy sê nie die vlees nie, nie almal van Abraham is kinders nie, maar net die kinders van die belofte wat sê Isak. Vers 10. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka, onthou julle Rebekka, swanger, tweeling, twee volke, hy sê, en nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, namelijk Isak, ons vader, onthou ons lees in Romeine, Ons is in die Nuwe Testament. Wat het hierdie nou te doen? Hoe gaan hy terug? Hy sê vers 11, want toe die kinders nog nie gebore was, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit werke nie, maar uit hom wat roep. Ek stop net eers hier, wat sê hy? Sy was swanger met twee kinders. Nou sê hy so, en toe die kinders nog nie gebore was nie, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, hulle is nog nie gebore nie, hulle kan nog nie geoordeel word op grond van wat hulle doen nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan. Verkiesing? Ek kies een en ek kies een nie. Daar is twee kinders in ons skoot. Hy kies een en hy kies een nie. Hierdie is gevaarlike terrein. Jy gaan gestenig word vir hierdie woorde. Jy gaan in die tronk beland, want die wêreld haat dit. Hoekom? Want die vyand regeer die wêreld. En die vyand hou nie van die waarheid nie. Die vyand wil die waarheid omdraai. Hoe regeer die duivel? Deur die leuen. Wat maak ons vry? Die waarheid sal julle vry maak. Van wat? Van die binding van die leuen. So verwag dit in die wêreld. Nou staan hier iets wat ek nie geweet het in die Bybel staan nie. Kyk mooi wat sê hy. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uitwerke nie, maar hom wat roep. Stefan se woorde vanoggend. As hy jou nie trek nie, kan jy nie na hom toe kom nie. Vers 12 is vir haar gesê, vir wie? Vir Rebekka. Sy het nou hierdie stryd in haar. Die oudste sal die jongste dien. Onthou julle? Hulle beklei die eerste gaan gebore word, maar vir haar gesê die oudste sal die jongste dien. Nou vers 13, soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, ek met 'n hoofletter. Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Daar's twee kinders, hulle is nog nie gebore nie en God haat die een. Wat is haat? As ek jou kan verdelg, sal ek dit doen. Wat is liefde? Ek sal my lewe vir jou gee wat hy gedoen het. Wat het die engel van Maria gesê? Vir wie kom hy om Israel van hulle sonde te verlos? Wie's Israel? Dis Isak. Wie's Esau? Nie Isak. Hier is iets nie lekker nie. Hierdie godsdienst het ek nie by die wêreld gehoor nie. Daar waar ek gaan leer het wie God is, waar ek in die wêreld gaan leer het, het hulle my nie die goed geleer nie. Nou lees ek het in die Bybel. Nou krap het my om. Want nou lyk God anders as ek gedink het. Want die God van die wêreld sê, allemaal word gered. Ongeag is of jy sonde doen. Ongeag of jy jou bekeer. Dis die nietste teologie. Allemaal word gered. So lewe soos jy wil. Wat sien ek hier? God het uitverkies. Nou wil ek weer sê, hoekom is hy so behep met uitverkiesing? Dis vra met respek. Ons kan nie vir hom teregwys nie. Maar hy is behep met uitverkiesing. Ons sien dit hier. Een vrou is swanger met twee kinders. En die een is sy lief en die ander een haat hy. En die een is Esau en die ander een is Jakob. Ons wil weet wat gaan nie aan. Ok, soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Waar staan dit? Ons het dit nie gelees in Genesis nie. Dit staan in Maleagi. Laat ek my na Maleagi toe. Maleagi 1 vers 1. God spraak. Hy sê ek praat. Dis die woorde van God wat jy moet bewaar. Hy praat. Die woord van Yahweh aan Israel. Deur die diens van Maleagi. Nou elke keer as jy van hier af verder gaan lees van Israel in die Bybel, gaan jy weet. Israel is gekies. Duur gekies. Ander is nie gekies nie. Hy praat. Hy praat met Israel deur Maleagi. Nou sê hy vers 2. Ek het julle lief gehad, sê Yahweh. Hulle vra dalk, het jy ons regtig lief? Hy sê ek het julle lief gehad. Het hy almal lief? Hy het nie almal lief nie. Hy het Esau gehaat en Esau daarna geslag. Nou vra Israel, het jy ons lief gehad? Vers 2, ek het jy lief gehad, sê Yahweh, nogtans vra jy, waarin het jy ons lief gehad? Hoe weet ons dit? Nou sê vader, is Esau nie die broer van Jakob nie? Spreek Yahweh, toch het ek Jakob lief gehad. Vers 3, maar Esau het ek gehaat. Dis harde, harde woorde, ek het hom gehaat. Yeshua het nie sy lewe vir Jesus gegee nie. Hy het nie vir sy sonde gesterf nie. Hy het nie vir een van Abraham se ander seuns, behalwe Isak, se sonde gesterf nie. Hoekom? Hy het nie lief gehad nie. Dis baie harde woorde. Is daar miskien onreg by God? Kan ek na God toe gaan en sê, hoe kan jy dit doen? En dan presies sê hy, ek verhard wie ek verhard, en ek versag wie ek versag. En dis my keuse. En wie is jy, o mens, wat jy my antwoord? Het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde voorwerp een te maak tot eer, en een tot oneer. Om 'n Isak te maak, ekskuus, 'n Jakob, en 'n Esau, vir dieselfde klei. Kan ek dit nie doen nie? Ons kan nie teen hom antwoord nie. Hier, sien ek, hy het dit gedoen. Wat leer die wêreld ons? Daar is geen verskil tussen Jakob en Esau nie. Wat sê God? Ek haat vir Esau. Wat sê ons vir God? U moet vir Esau lief hê. Want hy is 'n God van liefde. U het net almal lief. Hy sê vir jou, ek haat vir Esau. Moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Ek is die Almagtige. Jy is net die klei. En hy is behept daarmee, met respek gesê. Hy is absoluut streng met vir wie hy lief is. Nou, ons kan hom wonder hoekom. Maar onthou, hy het Isak geken voor hy gebore was. Hy het Esau geken voor hy gebore was. Wat nie onsienlike aangaan, weet ons nie. Maar die feit dat ons nie weet nie, gee ons nie die geregtigheid om God te kritiseer. Om te sê, jy moet allemaal lief hê. Hy sê, ek doen dit nie. Kyk hier wat sê hy verder. Vers 3, maar Esau het ek gehaat en sy gewerkte 'n wildernis gemaak en sy erfdeel aan die Jakobse van die woestyn prys gegee. Wat is Jakob se erfdeel? Die koninkryk van God. Wat is Esau se erfdeel? Hy het sy erfdeel aan die Jakobse gegee. Wat erf hy? Nul. Niks. Vader haat hom. Wil hom doodmaak. Hou niks van hom nie. Vers 4, vader spot met hom. Hy sê, as Edom sê, ons is wel verwoes, wie is Edom? Dis die nageslag van Esau. Dis die Edomiete. Nou sê hy, ek verwoes die Edomiete. Nou sê Edom, ons is wel verwoes, maar ons sal die pynhoope weer opbou. Dan sê Jaai van die leerskare dit. Laat hulle bou. Ek breek dit toch af. My spot met hulle. Bou maar. Ek is nie hulle God nie. Ek verwoes dit weer. Ek breek dit toch af. En die mense sal hulle noem grondgebied van goddeloos, van die goddeloos, excuse, van goddeloosheid. En die volk waarop Jahwe vertoorn is tot in ewigheid. Toe Yeshua aan die kruis gesterf het vir ons sonde, het hy nie vir die Edomitiese sonde gesterf nie. Want die engel het gesê, hy kom om die sonde van sy volk Israel weg te neem. Maar op Edom is ek vertoorn tot in ewigheid. Is Edom vandag nog hier? Is Israel vandag nog hier? Nog steeds. Is Vader Jahwe nog hier? Hy is. Is Lucifer nog hier? Is nog steeds. Die stryd is nog aan die gang. Die stryd het begin voor Adam. Die stryd word afgehandel aan die einde. Ons is binne in die stryd. Wie is die heerser van hierdie wêreld? Lucifer. Hy regeer. Hy besluit wat word uitgesaai op die televisie. Hy besluit wat word geskryf in die boeke. En ons raap dit op en ons leer wat hy ons leer. Dis net die woord van God wat jou vry maak. Jy moet gaan kyk wat daar staan. En jy sal waarlik vry wees. En wat gebeur dan? Dan word jy nie net 'n vyand van die wêreld nie, jy word 'n vyand van die Satan. Hy hou niks van jou nie. Soos wat Vader vir Edom haat, haat Satan vir Israel. Tot vandag toe. En hy wil Israel verwoes. Hoekom? Want dis God se oogappel. Dis sy kinders wat hy uitverkies het. En Satan haat hulle. Tot aan die einde. Ons is binne in die stryd. Moenie verblind word nie. Sien. Ek gaan weer vir lees. As Edom sê, ons is wel verwoes, maar ons sal die pynhoope weer opbou. Dan sê Jahwe van die leerskare dit. Wat hulle bou, ek breek dit toch af. En die mense sal hulle noem grondgebied van goddeloosheid. En die volk waarop Jahwe vertoorn is tot in ewigheid. En julle o Israel sal dit aanskou. En julle sal sê, groot is Jahwe oor die gebied van Israel. Israel en Edomiete. Twee kinders in jou skoot, twee volke sal van jou uitgaan. En die oudste Edom sal die jongste Israel dien. Tot vandag. Genesis 25, ons gaan terug na die verhaal toe. Genesis 25 vers 29. Hierdie twee seuns is gebore. Isak is hulle pa. En daar is 'n stryd tussen hulle. Jy onthou wat ons op sonnaarskool gelees het, geleer het op daardie in die skool. Jakob het in tente gewoon en hy het gehou van kos maak en weet nie wat nog nie. En Esau is 'n jagter. En van wie sy hulle pa Isak van wie hy gehou? Hy het van Esau gehou. Die almagtige Vader het van Jakob gehou. Maar Isak het van Esau gehou. Onthou dat vir Isak was dit net twee kinders. En hoekom het hy van Esau gehou? Want wildsvleis was na sy smaak. En Esau was 'n jagter. Daarom het hy van hom gehou. Maar Jakob se ma het van hom gehou. En vader Jawe het van Jakob gehou. Genesis 25. Onthou hierdie stryd is aan die gang. En Jakob het 'n kooksel klaar gemaak en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau vir Jakob, laat my toch sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg, daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, verkoop jy jou eerstgeboortereg aan my. Jakob was nie te mekaar ookie nie. Hy het beklei in die moeder se skoot vir die eerstgeboortereg, en hy het verloor. Maar hy sien hier 'n kans. Hier kom die een met die eerstgeboortereg na my toe, en hy wil iets by my hê. En ek sal dit verkoop aan hom, maar ek soek die eerstgeboortereg. Vers 32, en Esau sê, kyk, ek gaan sterwe, wat baar die eersgeboorte reg my dan? Toe antwoord Jakob, sweer eers vir my. Jakob het vir Esau geken, hy het nie gesê, ja is reg nie, hy het gesê, sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer, en sy eersgeboorte reg aan Jakob verkoop. Was hy nog die eersgeborene? Hy was nie, Esau was nie meer die eersgeboorte reg, die eersgeborene nie. Daai geveg in die moeder se skoot, was verby. Dit was Esau wat gewen het, nou was dit Jakob. Wettig. Hy het aan hom verkoop. Hy het gesê sweer by my, en hy het gesweer en hy gee hom 'n pot lensies op. 34. En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee, en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan sy eersgeboorte reg veraag. So ag, en dit is nie so belangrik nie. Hy wil ek 'n baie aanstootlike afstootlike, weet nie wat met jou noem nie, vraag, hoe ag jy jou uitverkiesing? Jakob het, het die eersgeboorte reg gehad, en hy het dit verag, hy het dit geruil vir 'n pot lensies op. Ons is die nageslag van Jakob, uitverkorenes deur God, en verag jy dalk jou uitverkiesing. Dit te sê, whatever. Dit is nie belangrik nie. Dit is nie vir my belangrik nie. Asop vir Esau se pad. As God jou uitverkies het, moet jy absoluut dankbaar wees. Hy is die Almagtige. Jy is net die mens. Jy moet baie dankbaar wees. En om dit te verag weer te sê, maar wat dan van Esau? As Esau nie gekies kan word, wil ek ook nie gekies wees nie. Jy sal nie gekies wees nie. Jy sal in die ewige vuur beland. Moenie teen God rebelleer nie. Hy is God. Jy is net die mens. Genesis 27 vers 19. Die eersgeborene moet die seun kry. Nou wie is die eersgeborene? Dit was Esau. En die reg het oorgegaan na Jakob toe. Nou gaan Isak seun die eersgeborene. En nou is hier 'n ding aan die gang. 27 vers 19, en Jakob sê aan sy vader, ek is Esau, die eersgeborene. Wat het Jakob gedoen? Hy het gesien, nie, hy gaan nou as seun uitgedeel word, en dit kom my toe, want ek is nou die eersgeborene. Maar kan dit vir Isak sê, nie, hy gaan nie dit geloof nie, hy gaan nie dit verstaan nie, hy gaan vir Esau wil seun. Nou wat sy seun is dit? Abraham is geseën deur vader. Isak is geseën deur vader, dit moet oorgaan. Waar is dit op pad heen? Na Esau toe. Waarvoor was daai geveg in die moeder se skoot vir daai seun? En Esau het gewen. En Isak is op pad om vir Esau te seën met God se seën. Hoe voel God teenoor Esau? Ek haat hom. Ek wil nie my seun op hom plaas nie. En wettiglik koop Jakob Esau se eersgeboortereg. En nou vermom hy hom as Esau, want Esau was 'n harige man, baie harige man. So erg dat Isak bokvelle op sy vel geplaas het en sy pa voel die bokhare en dan dink hy dis sy seun Esau. So harig was hy, maar hy was vermom. Vers 19, en Jakob sê vir sy vader, ek is Esau, die eersgeborene. Ek het gedoen soos u my beveel het. Rig u tog op, sit en eet my wilsvleis, dat u siel my kan seën. Dis waaroor dit gaan. Seën my. Dit gaan nie oor die wilsvleis nie. Ek het daai seëning nodig. Vers 28, kom die seën. Isak neem aan, dis Esau, en hy seën hom, maar hy seën vir Jakob. En hy sê, en mag God jou gee van die dou van die hemel en van die vet van die grond van die aarde en oorvloed van koring en mos. Waarom sê hy hom? Dit absolute voorspoed. Maar wat sê hy? Mag God jou gee van die dou van die hemel. Wat is die dou van die hemel? Dis wat jou saailinge nodig het om te groei. Ek gaan vir jou reën gee. En van die vet grond van die aarde opbrengs, of jy opbrengs gee, en oorvloed van koring en mos, oorvloed van kos, en wat is mos? Dis ekstra, is die mos, ek gaan dit alles vir jou gee, wat wil Esau gehad het? Dit, wat wil Jakob gehad het? Dit, hoekom het ons die beklein hulle moeder se skoot? So daai seun, maar dis nie net Esau en Jakob se seun nie, dis hulle nageslag se seun. Nou sê ek weer, Esau en Jakob se nageslag is vandag op hierdie aarde. Nou, of wie is hierdie van toepassing? Ons wil nou weet wie is Jakob. Ek mag nie vir julle sê nie, dan gaan hulle my in tronk gooi. So julle moet self uitvind. Wie is Jakob? Nou, wat sê hy? Hoe lyk Jakob? En mag God jou gee die dou van die hemel en van die vet van die grond van die aarde en oorvloed van koring en mos. Volke sal jou dien en nasies voor jou neerbuig. Wees 'n heerser oor jou broers en die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vervloek, geseend is hulle wat jou seën. Wat 'n volk lewe vandag so. Wat 'n ras lewe vandag so. Heers net waar hy gaan. As hy in 'n land kom waar daar reeds mense bly, dan maak hy dit sy land. So, kyk maar net na die kolonies. Hoeveel kolonies is daar? Hoe het die kolonie ontstaan? Iemand het daar gekom en begin heers. Hoekom? Want die oomblik toe hy iets plant, groei dit. Nou kyk die mense van daai land, hulle sê vir jare plant ons hierdie goed hier, hulle groei nie. Nou kom jy en jy plant dit hier, en wat gebeur? Daar groei dit skielik. Hoekom? In ons land word 'n plaas gevat, wat absoluut voorspoedig was, en dit word aan iemand anders teruggegee, wat gebeur? Hy gaan ten gronde. Is ons sulke goeie boere? Nee, daar is 'n seëning gewees vir iemand. Ek noem dit maar net so terloops. Vers 34. Nee, excuse, vers 33. Hier kom my Isak agter wat aan die gang is. En toe skrik Isak geweldig en sê, wie is dit dan wat wild gejag en van my gebring het? En ek het van alles geëet voordat jy gekom het en hom geseën. Ook sal hy geseën bly. So wat het nou gebeur? Isak kom uit die veld uit met sy bokkie en hy bring dit vir sy pa en hy sê, Isak pa, seën my. Hy sê, ek het jou dan nou net geseën. Wie is dit wat ek dan net geseën het, en hy sal geseend bly. Ek het 'n fout gemaak, maar ek kan dit nie terugtrek nie. Hy sê dit vir Esau, vers 35, toe aan, en hy antwoord, jou broer het gekom met bedrog, en jou seun weggeneem. Was dit regtig bedrog? Nee, hy het dit wettig gekoop, hy het gesweer, hy het dit wettig gekoop, maar hy het jou seun weggeneem. Esau, ek wou jou geseën het, maar jou broer het gekom en ek het hom geseën. Vers 36, daarop sê hy, sou hulle hom Jakob noem, omdat hy my nou twee keer onderkruip het, my eersgeboortereg het hy geneem, en daar het hy nou my seun geneem. Verder vra hy, het u vir my geen seun oorgehou nie? So hier kom Esau en hy sê, is daar niks vir my oor nie? Toe antwoord Isak en sê vir Esau, kyk, ek het hom as 'n heerser oor jou gestel, en aan hom al sy broers as dienaars gegee, en ek het hom met koring en mos versorg. Wat kan ek dan nou vir jou doen, my seun? Sê ek het hom jou baas gemaak, wat kan ek maak? Ek kan jou mos nie sy baas maak nie. Dan weerspreek ek mos my seun. Hy sê, jammer, dis soos dit is. Vers 38, daarom het Esau aan sy vader gevra, het jy net een seun my vader, seun my ook my vader, en Esau het sy stem verhef en geween. Esau het geweet waaroor dit gaan. Selfs in die moeder se skoot het hy geweet waaroor dit gaan. En hy sê, hy seun my ook, gee my ook iets, want Abraham was geseën, en Isaac was geseën, en hy seun moet oorgaan, want dit belofte was in jou nageslag gaan het aangaan. En Esau sê, geef vir my ook iets. Vers 39, toe antwoord sy vader Isaac en sê vir hom, kyk, ver van die vet grond van die aarde sal jou woonplek wees, en ver van die dou van die hemel daarboe, dis tragies. Tragies. Daar is nie voorspoed vir jou nie. Jy gaan iets plan, en weet jy wat? Daar gaan niks opkom nie. Jy gaan spaghetti plant en hierdie gaatjies gaan opkom. Daar is niks vir jou nie. En dis hoe dit is. Hulle plant en hulle gaan dood van die honger. Vers 40. En van jou swaard sal jy lewe. Hoe lewe jy van die swaard? Jy maak ander mense dood. Jy roof. Jy plunder. Jy maak oorlog. Jy weet, jy word 'n groot, magtige nasie en jy kry skepe en dan val jy in 'n land in en dan roof jy hulle goed. Deur jou swaard sal jy lewe. En jou broers en jou broer sal jy dien. Jy gaan jou broer dien. Dis gesê, Esau, jy gaan jou broer dien. Maar, hier staan 'n maar. Maar, as jy jou krag inspan, sal jy sy juk van jou nek afruk. Nou, ons gaan later hierna kyk. Ons trek nou daar. Jakob het nog altyd oor Esau geheers. Maar waar ons nou trek in die geskiedenis, het Esau die juk van Jakob afgegooi. En Jakob is besig om vir Esau te dien. Vandag, hier waar ons is. Ons gaan later daarna kyk. Want hier staan het, profeties, het Isaac dit gesê vir Esau. Want nou Esau se lewe was net so kort daarna. En Esau het nooit fisies vir Jakob gedien nie. Jakob het vir Esau gevlug. So hierdie is op die nageslag van toepassing. Tot in ewigheid, vandag. Genesis 28. Jakob sien die moeilikheid. Sy broer hom doodmaak. Hy vlug. Hy gaan na sy oom Laban toe, maar hy word op pad moeg. En Jakob het gedroom. Daar was 'n leer op die aarde opgerig. 'N leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik. Terwyl die engele van God daarlangs opklim en daarlangs neergedaal het. En kyk, Jahwe het bo aangestaan en gesê, ek is Jahwe, die God van jou vader Abraham, die God van jou vader Isaac. Sien jy, gaan dit aan. Abraham en Isaac, want ou Abraham het baie kinders gehad, Isaac, en nou is dit van Isaac af, die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. En jy sal uitbrei na die weste, en die ooste, en na die noorde, en die suide. En in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Ek wil mooi gaan kyk waar hy sy nageslag heen gegaan. Hulle het gegaan na die weste en toe na die ooste en toe na die noorde en toe na die suide. Waar ons die laaste is na die suide toe. Dis maar net kronologies hoe dit gebeur het. Nou sê hy en in jou in jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. Nou, prakties in ons tyd, toe sy nageslag aan die suidpunt van Afrika gekom het, wat het gebeur met die nasies hierso? Het hulle seën ontvang? Skielik is daar teerpaaie, en daar is motorkarre, en daar is internet, en daar is, wat van waar kom? Was dit voorheen hier? Nee, dit is die seën wat saam met die nageslag van Abraham gaan. Daar waar hy gaan, bou hulle hospitale, bou hulle skole, maak hulle museum, het die biblioteke, oralster waar sy nageslag gaan. Hoekom? Dit is eintlik is, dis die belofte, dis die seën gewees. Vers 28 vers 15, en kyk, ek is met jou. Ek is met jou. Ek is nie met Esau nie, ek is nie met Ismael nie, ek is met jou. En ek sal jou bewaar, oral waar jy heen gaan. En ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek gesê het. Met wie? Met Jakob. So Esau het hy nou gemis wat hy gejaag het. Hy het probeer om hy seun te kry, hy kon dit nie kry nie. Genesis 32 vers 34, maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. Hierdie is nou lank na die tyd, hy het gegaan na sy oom Laban toe, hy het daar getrou, hy het twee vrouens gekry, hy het baie seuns verwek, en toe sê hy, ek gaan terug na my pa se huis toe, en op pad terug, toe word hy bang, want hy dink Esau is op pad, en Esau is nog baie kwaad vir my, en hy gaan my doodmaak, en hy het alleen gegaan en hy het gaan bid, en hier vers 24, maar Jakob het alleen agtergebly, en 'n man met 'n hoofletter het met hom geworstel tot dagbreek. Wie is daai man? Een keer noem ons om Melchisedek, ander keer noem ons om Yeshua. Hy man is God in die vlees. En wat het hy gedoen? Hy het Abraham beklei. Hy het gestoei. Hy het hom gestoei. En toe hierdie man sien dat hy Jakob nie kan oorwin nie, slaan hy hom op die heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uitlig geraak het in die worsteling met hom. So hulle was in 'n fisiese geveg. En hierdie man slaan vir Jakob op sy heupbeen. Tonk en as spring sy heupbeen uit. Vers 26. Toe sê hy, hierdie met hoofletter, laat my gaan, want die dag het gebreek. So Jakob het hom nog steeds beet, hy wil loop, hy sien daar kom die son uit, en hy hou vas hom, hy sê, los my, ek moet gaan, die dag het gebreek. Maar hy antwoord met kleinletter, Jakob antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy u my seun nie. Wat is hierdie seun story? Esau en Jakob het so beklei vir die seun, nou is Jakob geseën, nou soek hy nog, toe sê hy, maar u moet my eers seun. Vers 28, toe sê hy, hierdie man met die hoofletter, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mens, mense, en het oorwin. En dit is die seun. Nou wat is die seun? Hy sê, jy is nie meer Jakob nie, wie is Jakob? Bedrieër. Jy is nie meer bedrieër nie, maar jy is van nou af Israel. Wat beteken? Regeer met God, 'n mede-regeerder, regeer met God, so hy verander van bedrieër na regeerder van God, en dit is die seun. Nou wil ek afsluit met die herhaling van dit, Genesis 35 vers 9, toe verskyn God weer aan Jakob, by die terugkoms uit Paddan Aram, en hy seën hom, en God sê vir hom, jou naam is Jakob, jy sal verder nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees, en hy het om Israel genoem. Verder sê God vir hom, ek is God, die Almagtige, wees vrugbaar en vermeerder. Een nasie, ja, een menigte van nasies sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom. En die land wat ek aan jou vader Abraham en Isak gegee, sal ek aan jou gee, en aan jou nageslag na jou sal ek die land gee. Dis die belofte. Jy gaan dit erf. Nou, weer eens, vandag, waar ons nou trek, Esau en Jakob is nog aan die gang, hulle beklei nog. Ek moet sê, Jakob is nie baie bewus daarvan nie. Want Jakob is heeltemal mislei. Jakob dink hy is Esau. Maar Esau weet hy is Esau, maar hy doen hom voor, as Jakob. Nou hy staan hierso, en die land wat ek aan Abraham en Isak gegee het, sal ek aan jou gee. En aan jou nageslag, na jou, sal ek die land gee. Wat land is dit? Kanaan. Is die hoofstad van Kanaan? Jerusalem. Is daar vandag een geveg oor Jerusalem?
Ja.
Wie is die baas van Jerusalem? Is daar vir die laaste 2000 jare geveg oor Jerusalem in die land Kanaan?
Ja.
Absoluut. Nou net so, so Satan, Yeshua se eerste koms misverstaan het, en gedink het ek gaan hom oorwin deur hom dood te maak, verstaan hy alweer hierdie verkeerd, deur te dink, dit is die erflating van Israel. Dit is net profeties van die ewige lewe. Maar hy kan nie beklei vir die ewige lewe nie, so wat doen hy? Hy beklei vir hierdie belofte, oor die land, oor Jerusalem. Dit is verby, dit is geskiedenis, dit is profeties van ons ewige lewe. Maar vandag is daar 'n enorme stryd oor Jerusalem. Moet nooit betrokke raak by dit nie. As jy sien wie die volk van God is en wie die vyande is, moenie betrokke raak by 'n stryd oor Jerusalem nie. Jerusalem is 'n klomp klippe wat op mekaar gepak is, wat profeties was van iets wat in ons tyd gaan kom. Maar ons stryd is nie Jerusalem nie. Ons stryd is nie Kanaan nie. Ons gaan nie terug so toe nie. Ons beloofde land is die nuwe Jerusalem wat uit die hemel uit neerdal. gaan afsluit hierop. Volgende week gaan ons net aan van hier af. Ekskuus, kom ons bid saam. Almagtige Vader, die respek wat ons vir U kry wanneer ons die woord lees, voel of dit ons te veel is. Dat die gedagte wat ons altyd van U gehaat het, verdwyn soos mis voor die son. En ons sien dat U waarlik is wie U is. Dat U van ewigheid af is wie U is. Dat U iemand is wat nie van gedagte verander nie, wat nie aanpas by omstandighede of die tyd nie, maar dat U van voor die grondlegging van die aarde af alles beplan het en niks vang U omkant nie. En U hoef nie aan te pas by omstandighede nie. Hemelvader, dat hierdie waarhede wat ons in die woord sien deel van ons word, sodat wanneer ons U ontmoet, dat ons U sal ken vir wie U werklik is en nie van wie ons gedink het U is nie. Omdat U is wie U is. U het vir Moses gesê, sê vir hulle, ek is, het jou gestuur, omdat U is wie U is. Dankie vir U seëninge, Vader, dankie vir U openbaring, dankie vir die kosbare woord wat U met ons deel. In Yeshua se naam, amen.